بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، tukiwa tunaendelea kuziangalia riwaya za Sulhu al-Hudaybiyya, na tukiwa katika kipengele cha wajumbe ambao walikuwa wanatumwa na Makuraish kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufikisha ujumbe wao, na majawabu ambao alikuwa anatoa Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam kwa wao, kuashiria nini lengo ambalo limempelekea yeye aje katika miji ile. Sasa bado wajumbe hawa walikuwa wameendelea kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuja riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ibn Ishaq katika maghazi yake, amenukuu al-Imam Ibn Hisham katika sira yake, na isnadi yake ni hasan. Riwaya inasema wakamtuma, thumma ba'athu ilayhi mikrazu Ibn Hafs, wakamtuma kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam mtu ambaye anaitwa Mikrazu Ibn Hafs. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomwona huyu Mikraz akasema kuambia masahaba wake, hadha Mikrazun, huyu anayekuja anaitwa Mikraz, wa huwa rajulun fajir, na huu ni mtu mbaya, ni mtu muovu, ni mtu msusuavu. Faja'ala yukallimu rasula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, riwaya ikataja maelezo mengi, lakini katika hayo ni kwamba yule bwana akawa anamsemesha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fabaina ma huwa yukallimuhu, alipokuwa anaendelea kumsemesha, idja'a Suhailu ibn Amri rasulan min qibali Quraishi, akaja mtu mwingine wa pili, kwa maana Makureishi wakamtuma mtu mwingine tena badala ya Mikras wakiwa wamefuatana. Huyu mtu wa pili anaitwa Suhail ibn Amri, akiwa ni mjumbe ambaye anatoka katika upande wa Makureish. Faqala linnabiyyu, faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mutafailan, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema hali ya kuwa ana matarajio mema na ujiwa huyu Suhail. Akasema alayhi salatu wassalam, laqad sahula lakum amrukum, jambo lenu limekusha kuwa jepesi, jambo lenu limekusha kuwa jepesi. Riwaya hii ipo katika musnad wa Imam Ahmad, na isnadi yake ni hasan. Waqal, na akasema alayhi salatu wassalam, qad arada alqawmu sulha hina ba'athu hadha alrajul, kwa hakika hawa Makureishi sasa hivi ni kweli wametaka kusuluhisha hili jambo baada ya kumtuma mtu huyu ambaye anaitwa Suhail ibn Amri. Kama jina lake lilivyo Suhail na mambo yake ni Sahal, jina lake ni Suhail, ufupisho wa neno Sahal, na mambo yake ni Sahal, manake mambo yake ni mepesi, hana mambo mazito, hana mambo makuu. Wakanat Quraishon, walikuwa Makureish, qad qalat li Suhail ibn Amri, walimwambia Suhail ibn Amri, ait Muhammadan fasalihuhu, nenda kwa Muhammad, nenda kapatane naye, kapatanishe naye, fanya naye sulhu. Wala yakun fi sulhihi illa an yarji'a anna amahu hadha, alafu kaangalie katika sulhu hiyo pasiwa na jambo lolote isipokuwa mwambie mwaka huu arudi zake Madina. Yani sulhu yenyewe ni kwamba mwaka huu arudi, alafu baada ya hapo tutaangalia namna gani tunafanya. Sawa? Tayyib. Na kuna vitu vingine ambavyo viliambatana na suluhi, lakini jambo la msingi, ujumbe wa jumla ilikuwa kwamba Muhammad mara hii arudi zake katika mji wa Madina, ajipange tena labda kuanza kuja aje kuanzia mwaka unaofuata. Fa wallahi sisi tunaapa kwa jina la Allah, la tuhadithu al-arab, la tuhadithu al-arab anna, ili wasije wakapata kusimulia, wasije wakapata kusema Waarabu kuhusiana na sisi, annahu dakhalaha alaina anwa, kwamba Muhammad ameingia katika mji wetu kwa mabavu. La tuhadithu anna al-arab annahu dakhalaha alaina anwatan abada, wasije wakatangaziana Waarabu kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameingia katika mji wa Makka kimabavu, hii itakuwa ni fedheha kwetu. Simnaelewa maana yake hapo, mradi wake? Mradi wake ni hivi. Huyu bwana tukimwachia mara hii aingie, tafsiri ambayo itazalikana ni kwamba ameweza kuingia kimabavu, si kaja kijeshi. Sawa? Na sisi tumemzuia. Tulikuwa hatutaki namna uingiaji wake. Lakini ikitokea tumekaa naye, tumezungumza naye, tumekubaliana naye akaingia, tafsiri za watu za kwaje? Tumemshinda huyo jamaa kaingia na jeshi lake, kaingia kimabavu. Hili ndio ambalo hatulitaki. Kwa kuna uwezekano sisi tukao tumekubaliana na rai yake, ujaji wake. Yeye amekuja kwa ajili ya kufanya umra, kuja kigomvi na nini, ila asiingie mara hii, kwa sababu yanayojiri yote katika uwanja wa mapambano, watu wanasikiliza nini kinatokea. Kwa hiyo ikionekana kwamba kaingia kimabavu, itaonekana sisi ni wanyonge. Sasa kwa hili asiingie mwaka huu, aondoke zake, afanye tena mpango kama anataka kuja, aje kwa wakati mwingine. Mpaka hapo tumeelewana eh? Falamma intaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alipokwenda mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yule Suhail ibn Amr, takallama fa atala al-kalam, akazungumza kirefu, akarefusha mazungumzo, watarajaa, ikawa anasema na mtume anamjibu, na mtume anasema na yule bwana anamjibu. Thumma jara bainahuma sulh, mazungumzo yale yakahitimisha kwa kupatikana sulhu baina ya Makureishi na baina ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo imekuja kujulikana katika tarehe. Sulhu hiyo inaitwa as-sulhu al-hudaybiyya, chimbuko lake lilikuwa ni mkataba baina ya mtume Muhammad alaihi salatu wasalam na Suhail ibn Amri, ambaye alikuwa ni wakala wa Makureishi. Hapa ndipo ambapo sulhu ilikuwa imepatikana. Yale yote ambayo nasikia katika sulhu al-Hudaybiyya, yalikuwa kuna hili, kuna lile na lile, aya yote alikuja kuyakalili Suhail ibn Amr. Sawa ikhwani? Tayyib. Na riwaya hii masdari yake ni hiyo hiyo katika Musnad wa Imam Ahmad, na pia riwaya imetajwa katika Maghazi ya Imam Ibn Ishaq, na isnadi zake zote ni nzuri ambazo zinafaa kutolea hujja. Sasa imekuja riwaya nyingine ambayo ipo ndani ya Sahihul Bukhari na ipo ndani ya Sahih Muslim, ambayo inasema wa indama bada Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pale ambapo mtume sallallahu alayhi wa sallam ameanza ki imla'i shuruti sulh, kuzitaja zile sharti za sulh, ala Ali ibn Abi Talib, anamwambia Ali ambaye ndio alikuwa mwandishi wake, kwamba Ali andika, haya ndiyo ambayo tumekubaliana baina yangu mimi na Suhail ibn Amri kwa ajili ya sulhu hii. Katibu sahifa, huyo Ali ibn Abi Talib ndio alikuwa mwandishi wa ule mkataba. I'tarada Suhailun ala kitabati kalimati rahman fil basmala, Suhail akaanza utata, yale maandiko yalikuwa yameanzwa kwa anwani unasema bismillahir rahmanir rahim. Suhail hapo kwa kwanza utata, akasema ili neno rahmani lifute, ili neno rahman lifute. Ikhwani, hivi leo sisi tunapoambiwa bismillahir rahmanir rahim, huwa tunakuwa tunaitaradhi yote? Sinalikubali jina lote kama lilivyo? Bali hata makafiri wa Kristo na wengineo leo hii wanatamka bismillahir rahmanir rahim wakiwa wanakaa na Waislamu, wanaishi kwenye mazingira ya Waislamu, au waandishi wa habari, au wanataka kitu fulani, huwa wanatamka. Hama bwana hawa walikuwa kweli kwenye nyoyo zao, kwenye kile wanachokiitikadi, alikuwa hawataki kuyumbisha yumbisha maneno, kwa sababu kadhia kuandika tu tunaandika tu, alafu andisho wenyewe anaandika Muislamu. Sawa? Lakini kwa sababu mkataba huu ni baina yetu sisi na nyinyi, kopi tunakopona nao sisi, ili jina si atulitaki lifute. kwa lugha nyingine alikuwa na msimamo na kile anachokiamini. Allah jalla wa ala anasema wa hum yakfuruna birrahman, na wao wanakufuru Rahman, ili neno Rahman wao halitaki kabisa. Wadhi ya ikhwani, imekuja riwaya ambayo ina makala kwenye kisa cha kusilimu Umar ibn al-Khattab na kadhia ya kumtia kibao yule shemeji yake, mume wa dada yake Fatima binti al-Khattab, kwamba walisomewa hii hadithi na dosari inda al-ulama, walisomewa sura Taha, sababu Umar mwisho akalazimisha kisomo hicho ambacho walikuwa wanasoma kabla ya jaingia mule ndani. Wakisome walichokuwa na kisoma, ikawa wamesoma sura Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Riwaya inasema palipotajwa ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Umar akapigia mstari hapa, sema nini hiyo rahman? Kwa wao neno Allah walikuwa wanalitambua na walikuwa wanalitamka, lakini ilipokuja utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam likaongezewa ile Allah, likatajiwa na sifa zake, huyo Allah ni ar-rahman ar-rahim. Ineno rahmanu rahim wakati ya dosari, tunataka tujue hii rahmanu rahim ni nini hasa. Usitamkishe tu maneno ambayo si afya juu, mshaona wao walikuwa na msimamo kama huo. Kwa hiyo kadhia hii nayo ilipofikia kwenye hadi hiyo, ikawa Ali ibn Abi Talib ameanza kuandika ile sahifa ya mkataba, bismillahir rahmanir rahim, Suhail ibn Amri al-Khuzai akasema hili neno rahmani lilifute. Elewana? Walikuwa na misimamo na vile vitu wanavyoviitikadi. Tayyib. I'taraba Suhail ala kitabati kalimati ar-rahman. Akatia dosari Suhail juu ya uandishi wa neno ar-rahman fil basmala, katika ile bismillahir rahmanir rahim, wa arada badalan anha, akakusudia iandikwe badala ya ar-rahman, an yuktaba bismika allahumma, anwani iwe hivyo, isiwe bismillahir rahmanir rahim, inama iwe bismika allahumma. Ili ndo neno walikuwa wanalitumia wao. Kuelewana? Alipokuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabadilisha neno hili ikawa nini, bismillahir rahmanir rahim, au mabwana akasema hapana, hilo hatulitaki, tunataka iwe nini, bismika allahumma. Sawa, kwa jina lako wewe Allah mwabudi wa haki, sababu allahumma manake ilahul haq. Sawa, iandikwe kwamba kwa jina lako wewe mwabudi wa haki. Kuelewana vizuri? Naam. Hawa walikuwa wanakubali Allah na walikuwa wanakubali kwamba Allah ndio mwabudi wa haki, ila walikuwa nasema na mshirika, na washirika wanafaa kuabudiwa, lakini huyu ndio mkuu katika wenye kuabudiwa, jambo ambalo ni makosa, ni ushirikina. Sawa ikhwani, li'annaha ibaratul jahiliyin, kwa sababu hii ni ibara iliyokuwa inatumika katika zama za jahiliya, warafadha almuslimuna dhalik, Waislamu nao wakasema hatutaki hilo neno liandikwe neno letu sisi Waislamu, bismillahir rahmanir rahim. Na kila mmoja ana haki ya kutetea mtazamo wake. Hamtaki tuandike bismillahir rahmanir rahim, na sisi hatutaki muandike bismika allahumma. Sulu inaishia hapa hapa. Tuelewana vizuri ikhwani? Eh, naam. Ikawa Waislamu nao wamekataa, wakasema hawataki lifutwe hilo jina na liandikwe bismika allahumma, wao hawataki hilo. Walakin ar-rasul, isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafaka ala i'tirad Suhail, akawafikiana na ule ukosoaji wa Suhail ibn Amri al-Khuzai, si kwa maana ya kwamba ameridhia. Angalia ibara iliyokuja imesema wafaka, sio bi maana radhia, akawafiki si kwa maana kuridhia, ili mradi hili jambo lipite, mambo yaende kwa amani. Mkumbuke kwamba alikucha kusema tokea kule mwanzo kwamba hawatanitaka jambo lolote hawa Makureishi, ambalo ndani yake jambo hilo linaleta heshima ya mji mtukufu wa Maka, mimi nitawapa. Sawa, kwa maana kwamba kuendelea na upinzani huu, hapa pangemwagika damu, vita ingeanzwa hapo hapo. Sasa kwa usalama, ni jambo tulofuta neno, kwani tunafuta kwenye nyoyo zetu? Sawa, na wakati tunafuta, tunafuta hali ya kwa tumeridhia. Ini ikraa, futeni ili kusudi mambo mazuri yapate nguvu, yapate kuthibiti. Meleka vizuri hapo. Tayyib. Thumma atarada Suhailun ala ibarati Muhammadin Rasulillah. Jambo la pili, ikawa Suhail ameleta utata katika kuandikwa kwamba sulhu hii imefungwa baina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na baina Makureish. Hapo pia Suhail akasema hapana, sisi hatukubali kwamba Muhammad Rasulullah, haya maneno yafute. Ingekuwa sisi tunakubali kama ni mtume wa Allah, kwa nini tukuzuie kuja kufanya ibada ya umra Makkah? Sisi tumekuzuia kufanya umra kwa sababu si hatutambui utume wako. Kwa hiyo ukiandika hili neno kwamba sulu hii ni Muhammad Rasulillah, maana yake sisi tunakubali wewe utume wako, hatutaki ili neno Rasulullah lifute. Andika Muhammad ibn Abdullah. Tuelewana vizuri ikhwani. Tayyib. Wa arada badalan anha, akataka huyu Suhail badala yake neno hilo ibara iandikwe ibara hii Muhammad ibn Abdullah, iandikwe Muhammad ibn Abdullah. Huu ni mkataba baina Makureishi na Muhammad mtoto Abdullah, na wala sio Rasulullah. Fawafaqahu aidan Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akawafiki tena hilo ala hadha al-i'tirad, akamwambia Ali ibn Abi Talib futa hilo neno. Futa yo Muhammad Rasulullah, andika Muhammad ibn Abdullah. Sawa ikhwani. Wa hujjatu Suhail huna fi qawlihi, na hujja aliyotumia Suhail pale aliposema wallahi, mimi ninaapa kwa jina la Allah, law kunna na'lamu annaka Rasulullah, laiti kama sisi tungekuwa tunajua kwamba wewe ni mjumbe wa Allah, ma sadadnaka 'anil bayt, tusinge kuzuia wewe kuja kufanya tawafu katika nyumba tukufu ya Makka, wala na talnaka ai taqaddamna likhusumik, wala sisi tusinge gombana na wewe, tungekuwa tunakubali kwamba wewe ni mtume wa Allah, tusinge gombana na wewe. Kwa hiyo kutuandikia kwamba ni mjumbe wa Allah, kutengeneza sura kana kwamba sisi tunawafikiana na hilo, sisi hatulikubali hilo, futa. Elewana vizuri ikhwani. وعندما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم نا بيا pale aliposema mtume sallallahu alayhi wa sallam ala an tukhallu bainana wa bainal bayt fanatufa bihi, katika yale ambayo tunakubaliana ni kwamba tunakubaliana mtuachie sisi na hii nyumba tufanye tawafu. I'tarada Suhailun qailan, hapa pia Suhail akaleta utata akasema la tatahaddathu al-arabu anna akhadna dhaghtatan, kwamba wasije wakasema Waarabu, wasisimuliane Waarabu kwamba sisi tumetwezwa nguvu katika hili. Walakin dhalika fil aami almuqbil, ili jambo la kuja kufanya tawafu wewe katika nyumba tukufu ya Makka lifanye mwaka ujao. Sawa, kwa maana tukubaliane, tumekubali si kufuta hilo jina Ar-Rahman, tumekubali kufuta jina Muhammadur Rasulullah ili mtuachie tukafanye tawafu. Sio la kusema hapana. Ikiwa kama umekubali kwa lengo hilo, basi ujue kwamba hapana, hilo pia mtakuja kufanya mwakani. Mwaka huu wasije wakasimuliana Waarabu kwamba wewe umetutoza nguvu kuingia katika mji wa Makka, sisi hatukubali unyonge huo kupewa. Meleka vizuri. Walakin thalika fil aami almuqbil fanakhruju anka fatadkhulha bi ashabika faqamta fiha thalatha معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القربي. Anasema Suhail, basi sisi tutakupisha utakapokuja. Sawa eh? Utaingia wewe na masahaba wako na utakaa hapo ndani ya siku tatu ukiwa na silaha zako, silaha zile za mtu ambaye anatembea, sio mtu anaopigana eh? Ziwe katika ala zake, na uingie na silaha zako zikiwa katika ala zake pale utakapokuja. Hilo si tunaliwapa. Ama uingie afu silaha zimechomoka hivi zile zinaonekana kama kuja kwenye mapambano, hilo pia tulitaki. Utakapoingia mwaka ujao tunakuruhusu uje na silaha zako, lakini silaha zako ziwe zimewekwa kwenye ala zake. Uonyeshe ni mtu wa amani, sio mtu wa vita. Hapo tutakuruhusu, lakini vinginevyo hakuna kitu kama hicho. Imeleka vizuri ikhwani. Riwaya hii kiasili ipo ndani ya Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim, na ameitaja al-Imam Ibn Ishaq na sanadi yake ni hasani, na kwa sababu riwaya ipo ndani ya sahihi al-Bukhari haihitaji hata tahsin ya al-Imam Ibn Ishaq rahmatullahi ala al-jami'. Nisikilize, mkikutana na mashia wao miongoni mwa dosari za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam umuman, yani kwa wao zile dosari zinazoona wao kwa mtume masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ujumla, wao wanasema kwamba hawa walikuwa ni murtadun. Kwa hoja gani? Wanasema mnasemaje kuhusiana na kumkatalia Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam? Mtu ambaye anamkatalia Mtume Muhammad ala nani? Ala ruusi al-ashhad. Mbele za watu wanamkatalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu kumweke anakuwa nani? Kambia tabaan, kumkatalia Mtume ni kufuru, ni rida hiyo. Sema haya sasa. Omar amemkatalia Mtume. Unasemaje? Ile sulhu al-Hudaybiyya, Umar alipinga moja kwa moja, hakuna kutia saini kwenye mkataba huu wa dhulma. Na riwaya ipo ndani ya sahihaini, ndani ya sahih Bukhari na sahih Muslim, na mtakuja kuiona hapa mbele. Kwa hiyo mnasemaje kwamba Umar kabakia kwa ni Muislamu wakati kamkatalia Mtume amri yake mbele za watu hadharani? Unaitwa hoja hiyo, unajibu nini? Ya Ahmad, nataka kuuliza leo. Mimi nimeuliza, nataka jawabu. Ahmad wewe mjanja bwana, kuliza swali nono, piga swali hapo hapo. Ikhwani, sikilizeni. Hii riwaya ambayo mmeiona hapa mpaka hapa tulipofikia. Mpaka hapa tulipofikia. Mmeona Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an ni peke yake ambaye amemkatalia Mtume kwenye sulhu al-Hudaybiyya. Angalieni maelezo yanayofuata. Mtume alipowafiki hilo, Ali ibn Abi Talib alikataa kufuta jina Muhammad Rasulullah. Alikataa. Kaambia wamekataa Rahmani tumefuta. Lakini kukataa wewe ni mtume wa Allah, tufute Rasulullah, hilo mimi pia sifuti. Sasa ikhwani, ikiwa kama kosa la Umar kumkatalia Mtume sallallahu alaihi wasallam linamhukumu ridda, basi Ali ibn Abi Talib pia naye atakuwa nani? Mursad. Imeleka vizuri. Lakini sisi tunasema hawa walikuwa ni mutaawiluni, walikuwa na taawili ya kuona kwamba huu ni unyonge, na sisi hatuna unyonge kiasi hicho kwa hawa Makureishi. Kwani tunaogopia nini? Tumeelewana? Kwa lugha nyingine ni kwamba vitu walivyokuwa wanavitaka Makureishi vilikuwa vinagusa kwenye imani zao, wakaona kwa nini tukubali unyonge huu kwenye imani zetu? Kwani tunaogopia nini hawa? Na wala sio hawa. Kuna tukio mtakuja kuliona hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada mkataba ule na maswahaba kuleta upinzani huo, akaingia ndani akatoka anataka kunyoa, maswahaba wote wakakataa kunyoa. Kwa walilitaji wote. Ese kukataa ukimkataa Mtume ridda, sio? Walikataa kunyoa wote mpaka alipokwenda kushauriana na mke wake Ummu Salama, akamwambia na kawaida ya kuiga, mtafute kinyozi toka wewe ukaanze kunyoa. Alipoanza kunyoa tu watu wakakaribia kuuana. Wanagombania nayo kufanyaje? Kunyoa. Lakini mwanzo walikataa. Kwa hiyo kwa mujarrad wa kukataa tu ni ridda, hawa nao basi wawe na hakuna nesi ya maneno kama haya isipokuwa machizi wa Kishia. Na kwa sababu wao na malengo maalum. Wao hawataki Umar abakie kwenye Uislamu. Wanataka Umar afanyeje? Hawa meritadi. Na kwa nini? Kwa nini yeye Umar tu? Umar na Abubakari tu. Kwa nini? Abubakari kwa sababu binti yake ni Aisha, mke kipenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao hawataki hata kumsikia Aisha, wakamtungia maneno mabaya kabisa kwamba ni mwanamke mwovu, alikuwa na danguro ndani ya mji wa Makka. Wamesema maneno hayo juu ya Ummul Mu'minin na Aisha. Lakini jambo la pili pia, katika chuki walizokuwa nazo na Umar, Umar ndio ambaye amedondosha utawala wa Kipeshia, utawala ambao ulikuwa ni super power wakati huo, utawala wa Kiirani wa Kipeshia umedondosha na utawala wa Umar ibn al-Khattab. Hawakulidhika na hilo, akamtuma Abu Lu'lu al-Majusi, ndio ambaye alikwenda kumpiga khinjar, anaenda kumpiga bisu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa chuki zao zilianza kuanzia kwenye kumtoa roho yake kwa kadhia ya nini? Kudondosha utawala wao. Wana uchungu wa hilo mpaka leo. Abu Lu'lu al-Majusi ndani ya Irani wamemwekea eneo kama mnazi moja vile. Ndani ya jiji la Tahran wamemwekea eneo kama mnazi moja, eneo la kumbukumbu shujaa mkubwa wa Kiislamu. Sasa Abu Lu'lu amefanya nini kwenye Uislamu? Kwa ni shujaa mkubwa kwenye Uislamu, kafanya nini? Tarehe inaonyesha amempiga kisu Umar. Kwa ni shujaa mkubwa kwa kumuua nani? Umar. Ndio maana yake hiyo, haikwepeki. Kwa hiyo itakapotokea
watu wa maulidi wanafurahi na mashia kwa sababu ya kudhamini maulidi, wajua kwamba wao wanamuadhimisha Abu Lulu kwa kumua nani? Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Wanaridhika kwa hilo? Mimi najua masufi pamoja na maulidi zao wanamheshimu sana Abu Bakar, wanamheshimu sana Umar, wanamheshimu sana Uthman na maswahaba wote wa Mtume, wanaheshimu sana. Sasa hao ambao mnafurahi nao kwenye hafla za maulidi, wao wanajitukuza kwa kumua nani? Umar. Na kama hilo la kumua unaona dogo, ameongea maneno machafu kwa Abu Bakar na Umar ambayo hayafai kunukuliwa mbele za watoto. Min jumla tidhalika kalu inna Umar kana musaban bida'in fi dubrihi la yu'alijuhu illa ma'ur rijal. Maneno haya ameyanukuu Hussein al-Musawi katika kitabu Lillahi thumma litarikh, akinukuu kutoka kwenye vitabu vyao. Umar alikuwa na maradhi katika duburi yake, aponywe maradhi yake isipokuwa atiwe maji ya wanaume. Nani anaridhika na hili? Kwa hiyo pamoja na kwamba mtafurahi nao hawa, lakini hawa na maneno machafu kweli katika musallamatu za dini ya Kiislamu, sababu katika jumla musallamatu za dini ya Kiislamu ni hawa watu watukufu ambao wameridhiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wameridhiwa na Allah jalla jalalu. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo kudai kwamba Umar aliritadi kwenye kadhia hii, tutaendelea kujibu hoja baada ya hoja kutokana na hizi riwaya ambazo tunazisoma. Tayyib. Katika riwaya hii inataja kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akawafiki sharti hilo, thumma qala Suhail. Suhail akasema wa ala alla yaatina minna rajulun nawala. Tayyib. Wa ala alla yaatika minna rajulun. Pia tukubaliane asije kwako wewe mtu yoyote anayetoka kwetu sisi, wa in kana ala dini, hata kama atakuwa ipo kwenye dini yako Muislamu, ametoka zake Makka anahamia katika mji wa Madina, illa radattahu ilaina, isipokuwa umrudishe kwetu. Muda wa kuwa ukiasili ni mtu wa Makka na ni kweli kasilimu, ni Muislamu, anataka kuhama kukufuata wewe katika mji wa Madina, mkataba huu tukubaliane, huyo bwana akija huko mrudishe kwetu, kwa sababu akiasili ni mtu wa Makka mwenzetu. Qala al-muslimun, waislamu akasema subhanallah taajuban, wakastaajabu, inakuwaje hii? Kaifa yuraddu ila al-mushrikin waqad jaa musliman, iweje tumrudishe kwa washirikina hali ya kuwa amekuja, hali ya kuwa amekwisha kusilimu? Fa bainama hum kadhalik, wakiwa kwenye mjadala wanavutana kwenye jambo hilo, idh dakhala Abu Jandal ibn Suhaili ibn Amri yursafu fi quyudihi, tamaki hapo hapo ametokea Abu Jandal ambaye ni mtoto wa huyu Suhail ibn Amri, anakokotwa akiwa amefungwa kamba. Tuelewana? Amekusha kusilimu. Kaambiwa Mtume yupo kwenye eneo la Hudaybiyah, yupo na jeshi lake, yanaona si ndio fursa yenyewe hii. Mimi natoka zangu Maka na kwenda kukutana nao, tunatoka pamoja, tunarudi wapi? Madina. Jamaa walipomsikia kwamba kasilimu na ananganiza analazimisha kuondoka, wakampiga kamba. Alafu anamleta kwa sababu tayari washapanga masharti ya makubaliano, ikawa wanamleta kumuona Muhammad atatekeleza masharti hayo, wa kwanza huyu hapa kaja. Tuelewana vizuri. Naulizeni, kimuafaka, tunapotaka kuweka mkataba, ikiwa kabla mkataba haujatiwa saini, inakuwa ni mkataba halali? Inakuwaje mtulazimishe tulazimiane na sharti za mkataba wakati mkataba bado haujatiwa saini? Angalia kilichotokea hapo. Waqad kharaja min asfal Makka, alikuwa amekuja kutoka kwenye eneo la chini katika mji wa Makka, hatta rama binafsihi baina adhhulil muslimin, ikawa amejirusha kwa Waislamu akiwa anataka anusulie na Waislamu. Faqala Suhail, baba mtu akasema, hadha ya Muhammad awwalu man uqadhika alayka alayhi an taruddahu ilayya, huyu wa kwanza Muhammad, mtu wa kwanza na kuhukumu huyu bwana umrudishe kwangu. Si mtu wa Maka huyu, si mwanangu, amekuja kwako kasilimu, mkataba wetu unasemaje? Akija kwako amesilimu, aliyekuwa mtu wa Maka mrudishe kwetu, nataka huyu mrudishe kwanza, nikuone kama ni mkweli. Sasa swali, jamani, mkataba kwani ushapita? Si tumo kwenye mjadala na hii nukta tunavutana bado, hatujakubaliana, kwa nini inakuwa hivi? Aliposema maneno hayo, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna lam naqdi al-kitaba ba'd, mkataba bado haujapitishwa. Hilo jambo umelitaja, si tunakutana juu ya jambo hilo, wanataka lianze kufanya kazi sasa hivi, mbona bado hatujakubaliana? Faqala Suhail, Suhail akasema wallahi idha lam usalihuka ala shay'in idhan lam usalihuka ala shay'in abadan. Kama hutaki kumrudisha huyu, suluhu inakufa hapa hapa, sitaki tena tuendelee na swala. Ubabe wewe unafanyaje kama wewe Salim, kama wewe hapo unafanyaje?
Umalizane.
Mimi naomba Allah anisalimishe, lakini kwa moyo wangu mimi ulivyo hapa mimi sikubali hakika. Ako kwa sababu nini? Unataka wewe tu ndio wewe? Mimi huwa na kanuni yangu, nasema hivi, nataka tuheshimiane kwenye rai. Kama unaona rai yako ina msingi, basi bakia nao, mimi naiheshimu. Na rai yangu mimi naiona ina msingi, na mwenyewe naiheshimu. Unataka sawa, hautaki basi. Kwa nini bwana? Mimi si nipo na kwangu, nakula na lala na watoto wangu wapo vizuri bwana. Kama hutaki tuishiane hapa. Na kama unataka mimi nikusanye vyangu ndizi zangu kwangu mkoani kwangu, nitarudi kwangu. Lakini kama unataka tumalizane hapa hapo, tunamalizana hapa hapa, kitakachotokea ndo basi. Sawa. Watu wengi
unapanga wewe.
Nasallallahu salaama. Wala har rasul sallallahu alaihi wasallam ala Suhail an yastathniya Aba Jandal. Mtume akafanya ilha, kabembeleza sana kwa Suhail, tunaomba Suhail mtoe huyu tu. Ukimwacha huyu, mkataba unaanza kufanya kazi hapa hapa. Abembeleza mtume wa Allah kwa Suhail kwamba bwana, naomba. Farafadha ala uragami min muwafakati mikriz ala talabi rasul sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana akakataa kata, pamoja na yule mikraz, yule mwanzo ule, mjumbe wa mwanzo ule, aliwafikiana na ombi hili la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye mtume alibashiri kwamba Suhail jambo lenu limekuwa jepesi. Na huyu mikraz akasema ni mtu faje, huyu faji likalainika. Lakini Suhail akabakia na msimamo wake ule ule kwamba bwana, hili hapana, labda kwa sababu ni mtoto wake aliyokuja. Sawa. Akasema hili Muhammad haliwezekani, walam yajid rasul sallallahu alaihi wasallam buddan min imda'i dhalik li Suhail, hakupata njia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kulipitisha hilo kwa Suhail. Bwana basi, haya, tunamwacha huyo. Kwa tunaelewana vizuri eh? Haya, sulhu ikawa imetimia mpaka hapo, na pana masharti mengineyo kama mawili ambao wanafuata. Ni mepesi kidogo kwa upande wa Uislamu, bali ndio waliowapa nguvu wa Uislamu. Haya masharti yafuatayo utaanza nayo katika darasa lijalo insha Allah. Sawa, so, ikhwan, hali zilikuwa hivi kwa upande wa Uislamu eh, wa mwanzo, na ndio maana ule Uislamu wao ulibakia kuwa ni wenye nguvu siku zote. Na sisi kwa sababu Uislamu huu tumeletewa kwenye kapo la samaki, sawa eh, ndio maana hali zetu zimeendelea kuwa duni sana kwenye dini. Hali zetu kwenye dini zimeendelea kuwa duni sana kwa sababu Uislamu wetu umekuja kinyanya nyanya sana. Hao watu walikutana na mazingira magumu sana, wakapambana na changamoto hizo mpaka pale ambapo Allah Jalla Jalaluhu akawa ametimiza neema yake na katimiza dini yake, na wakawa hawa watu wanapita vifua mbele kokote kule wanakoenda kwa sababu dini waliipatia taabu. Tayeb. Tumeishia hapo jamaa, kama kuna lolote.